Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι τα podcast της Μεγάλης Εβδομάδας στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Θέμης Ζωδαμίτης έχει την υπέροχη παρουσίαση αυτής της σειράς. Μαζί μου η τεχνικός Δώρα Ιωακιμίδου. Και στο podcast αυτό ο Στέλιος Μάινας μας μιλά για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και διαβάζει κείμενα του.
Το μυρολόγι της Φώκιας. Κάτω από τον Κρυμνόν, όπου βράχουν τα κύματα, όπου κατάρχεται το μονοπάτι του αρχίζων από τον ανεμόμυλον του Μαμογιάννη, όπου αντικρίζει τα μνημούρια, και δυτικώς δίπλα στη χαμηλή προεξοχή του γυαλού, την οποία τα μαγκόπεδα του χωρίου, όπου δεν πάβουν από πρωίας μέχρι σε σπέρας όλων το θέρος να κολυμπούν εκεί τριγύρω, ονομάζουν το κοχύλι, φαίνεται να έχει τιούτον σχήμα. Κατέβαινε το βράδυ η γρία Λούκινα, μια χαροκαμένη πτωχιογραία, κρατούσα υπό την μασχάλη μια ναυασταγήν, δια να πλύνει τα μάλινα συμπόνια της εις το κύμα του Αλμυρών. Ήταν τα ξεγλυκάνει εις τη μικράν βρύσιν το γλυφονέρι, όπου δακρύζει από τον βράχον του σχιστολίθου και χύνεται η ρέμα εις τα κύματα. Έβανε σιγά των κατήφορων το μονοπάτι και με ψήθυρον φωνήν έμελπεν εν πένθυμον βαθύ μυρολόγι. Θέρουσα άμα την παλάμινη στο μέτωπον της για να σκεπάσει τα όματα από το θάμβος του ηλίου όπου εβασίλευεν εις το βουνόν αντικρή και ακτίνες του εθόπευον κατ' εναντί της το μικρόν περίβολον και τα μνήματα των νεκρών πάλευκα, ασβεστωμένα, λάμποντα εις τας τελευταίας του ακτίνας. Ενθυμήτω τα πέντε παιδιά της, τα οποία είχε θάψει στο αλώνι εκείνο του χάρου, εις τον κήπον εκείνων της φθοράς, το ένα μετά το άλλο, προχρόνων πολλών, όταν ήταν νέα ακόμη, δύο κοράσια, και τρία αγόρια, όλα εις μικράν ηλικίαν, τις είχε θερήσει ο χάρος, ο αχόρταστος. Τελευταίον επήρε και τον άνδρα της και της είχαν μείνει μόνο δύο γη, ξενιτευμένοι τώρα. Ο Ις είχε υπάγει της ύπονη στην Αυστραλίαν και δεν είχε στείλει γράμμα από τριών ετών. Αυτή δεν ήξερε τι είχε να απογίνει. Ο άλλος ο μικρότερος ταξίδευε με τα καράβια εντός της Μεσογείου και κάποτε την ενθυμεί του ακόμη. Της είχε μείνει και μία κόρη, υπανδρευμένη τώρα, με μισή δωδεκάδα παιδιά. Πλησίων αυτής η Γριαλού και να ηθίτευε τώρα εις το γύρο της και δι' αυτήν επήγαινε τον κατήφορον το μονοπάτι, δια να πλύνει τα χράμια κι άλλα διάφορα σκουτιά εις το κύμα των Αλμυρών και να τα ξεγλυκάνει στο γλυφονέρι. Η γραία έκυψεν εις την άκρη χθαμαλού θαλασσοφαγωμένου βράχου και ήρχεσαι να πλύνει τα ρούχα. Δεξιά της κατήρχε το ομαλότερος πλαγιαστός ο Κρυμνός του γυλόφου εφουήτω το κημητήριον και εις τα κλήτη του οποίου εκυλίοντο ένα ως προς την θάλασσαν την Παγδαίμονα τεμάχια σαπρών ξύλων από ξεχώματα ή τι ανακομιδάς ανθρωπίνων σκελετών. Λείψανα από χρυσές γόβες ή χρυσοκέντητα υποκάμισα νεαρών γυναικών συνταφέντα ποτέ μαζί των. Βόστριχε από κόμμας ξανθάς και άλλα του θανάτου λάφυρα. Περάνω της κεφαλής της ολίγων προς τα δεξιά, εντός μικράς κρυπτής λάκας παραπλεύρος του κημητηρίου, είχε καθίσει νερός βοσκός επιστρέφων με το μικρό κοπάδι του από τους αγρούς και χωρίς να αναλογιστεί το πένθυμον του τόπου, είχε βγάλει το σουράβλι από το μαρσίπιόν του και ήρχισε να μέλπει φεδρών ποιμενικών άσμα. Το μυρολόγι της γραίας εκόπασεν εις το θόρυβον του αυλού και οι επιστρέφοντας από τους αγρούς την ώραν εκείνην, είχε δύσει εν το μεταξύ ο ήλιος, οίκουν μόνον τη φλογέραν και κοίταζον είδωσιν πού ή το αυλητής, ώστις δεν εφαίνεται, κρυμμένος μεταξύ των θάμνων, μέσα εις το βαθύ κύλωμα του κρυμνού. Μια γολέτα ή το σηκωμένη στα πανιά, και έκαμνε βόλτες εντός του λιμένος, αλλά δεν έπαιρναν τα πανιά της και δεν έκαμπτε ποτέ τον κάβον των δυτικών. Μία φώκη βόσκουσε εκεί πλησίον, εις τα βαθιά νερά. Ήκουσιν ίσως το σιγανόν μυρολόγι της γραίας, εθέλθη από τον θερυβό διαβλόν του μικρού βοσκού και ήρθε παραέξω, εις τα ριχά, και τέρπετο εις τον ήχον, και ελκνίζεται εις τα κύματα. Μια μικρά κόρη ή το η μεγαλύτερα εγγονή της γραίας, η ακριβούλα, 9 ετών. Ίσως την είχε στείλει η μάνα της ή μάλλον είχε ξεχκλευθεί από την άγρυπνον επιτήρησή της και μαθούσε ότι η μάμη βρίσκεται εις το κοχύλι πλήνουσε εις των Αιγιαλών, ήλθε να την έβρει, διε να παίξει λίγο εις τα κύματα. Αλλά δεν ήξερε όπως πω, δεν ήρξε το μονοπάτι από του Μαμογιάννη των Μήλων αντικρίστα μνημούρια και άμα ήκουσε την φλογέραν επήγε προς τα εκεί και ανακάλυψε τον κρυμμένο αυλητή. Και αφού χόρτασε να ακούει το οργανόν του και να καμαρώνει των μικροβοσκών, είδε εκεί που εις την αμφιλίκην του νυκτώματος εν μικρόν μονοπάτι και ότι εκεί δεν είχε κατέλθει η γραία η μάμη της και επήρε το κατηφορικόν από το μονοπάτι για να φτάσει στον Αιγιαλό να την ανταμώσει και είχε νυκτώσει ήδη. Μικρά κατέβει λίγα βήματα κάτω ή τα είδε ότι ο δρομίσκος εγίνεται πλέον απόκρυμνος, έβαλε μία φωνή και προσπάθει να αναβεί, να επιστρέψει πίσω. Ευρίσκονται πάνω εις την οφρήν ενός προεξέχοντος βράχου ως δύο αναστήματα ανδρός υπεράνω της θαλάσσης. Ο ουρανός εσκοτίνιαζε, σύννεφα έκρυπταν τα άστρα και των στιχάσιν του φεγγαριού. Προσπάθησε και δεν έβρισκε πλέον το δρόμο πόθεν είχε κατέλθει. Εγύρισε πάλι προς τα κάτω και δοκίμασε να καταβεί. Γλίστρησε και έπεσε μπλουμ εις το κύμα. Ήταν τόσο βαθύ όσο και ο βράχος υψηλός, δύο οριές ως έγκιστα. Ο θόρυβος του αυλού έκαμε να μην ακουστεί η κραυγή. Ο βοσκός ήκουσε έναν πλαταγισμόν, αλλά εκεί θενοποιήτω δεν έβλεπε τη βάση του βράχου και την άκρη του γυαλού. Άλλος δεν είχε προσέξει εις τη μικράν κόρη και σχεδόν δεν είχε αισθανθεί την παρουσία της. Καθώς είχε νυχτώσει ήδη, η ωραία Λούκινα είχε κάμει την αβασταγήν της και ήρχισε να ανέρχεται το μονοπάτι επιστρέφουσα κατοίκων. Στην μέση του δρομίσκου ήκουσε τον πλατάγισμόν, εστράφη και κοίταξεν εις το σκότος προς το μέρος όπου η του άβλη της. «Κοίνος ο σουραβλής θα είναι», είπε, διότι τον εγνώριζε. «Δεν του φτάνει να ξυπνά τους πεθαμένους με τη φλογέρα του μονορίγνη και βράχια στο γυαλό για να χαζεύει. Σημαδιακός και τέργιαστος είναι». Και εξακολούθησε το δρόμο της. Κι η Γολέτα εξακολούθη ακόμα να βολταντζάρει στο λιμένα. Και ο μικρός Βοσκός εξακολούθη να φυσά τον αυλόν του εις την σιγήν της νυχτός. Κι η Φώκη, καθώς είχε έλθει έξω εις τα ριχά, ήβρε το μικρό πνιγμένο σώμα της πτωχής ακριβούλας και ήρχισε να το περιτριγυρίζει και να το μυρολογά πριν αρχίσει το εσπερινόν δείπνον της. Το μυρολόγι της Φώκης, του οποίου μετέφρασε εις ανθρώπινα λόγια εις γέρον ψαράς, εντριβής εις την άφωνον γλώσσα των φωκών, έλεγε περίπου τέξεις. Αυτή ήταν η ακριβούλα, η εγγόνα της γρία Λούκαινας. Θήκαν τα στεφάνια της, κοχύλια τα πρικιά της, και η γριά ακόμα μυρολογά τα γενοβόλια της τα παλιά. Σαν να είχαν ποτέ τα λιωμό τα πάθια και καημοί του κόσμου.
Μιλήσουμε τώρα με τον ηθοποιό μας, τον Στέλιο Μάινα, και την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Σε ακούμε, Στέλιο Μάινα.
Η ιδιαίτερη σχέση που έχω με τον Παπαδιαμάντη είναι περίπου η σχέση που έχει η δικιά μου γενιά με τη διδασκαλία στο σχολείο και μετά αυτού του μεγάλου συγγραφέα που ο Ελίτης εξέφρασε τη γνώμη ότι είναι σημαντικότερος και από τον Καβάφη. Mm-hmm. Ο Παπαδιαμάντης είχε ένα μεγαλειώδες χάρη να εκφράζει ταυτόχρονα το μεταφυσικό και το πραγματικό σε ένα και μοναδικό σώμα. Όμως ούτε διαθέτει ούτε εκφράζει ευσεβισμό, όπως πολλές φορές έχει κατηγορηθεί για το έργο του. Για τον Παπαδιαμάντη η εκκλησία είναι καταφύγιο, είναι παρηγοριά, είναι δύναμη. Έχει αξία σαν οργανικό σύνολο, γιατί εκεί καταφεύγει ο άνθρωπος όταν πονάει, για παρηγοριά, για δύναμη. Είναι δηλαδή με δύο λόγια η δική του οικογένεια. Γι' αυτό και σε όλα τα βήματα ο Παπαδιαμάντης εκφράζει αυτή την καταφυγή. Θα πρέπει να τονίσουμε βεβαίως ότι όσο φωτεινά και ευηλιακά είναι σε πρώτο επίπεδο αυτά τα κομμάτια που διαβάζουμε στον Παπαδιαμάντη, τόσο σκοτεινά είναι σε ένα πιο ανθρώπινο και πιο ας πούμε ευρύτερο επίπεδο. Γιατί οι ηρώες του πάντα είναι πληγωμένοι άνθρωποι. Άνθρωποι που έχουν υποφέρει πολύ, που δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν οικογένεια. Υπάρχει μια μεγάλη απώλεια, κομβική απώλεια που στοιχιώνει τους ήρωες του Παπαδιαμάντη. Γιατί οι ήρωές του είναι βουτυγμένοι στα πάθη τους. Γι' αυτό και υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες ανάμεσα στον δάσκαλό του, ας πούμε έτσι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Ντοστογεύσκη για τον Παπαδιαμάντη.
Έχουμε λοιπόν έναν Παπαδιαμάντη που διαβάζεται με διαφορετικούς τρόπους σε ένα μεγαλύτερο πλαίσιο προβληματισμού έτσι και ανάλυσης. Γιατί έτσι είναι και ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει το απόλυτο στοιχείο του εξανθρωπισμού. Mm-hmm. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη και του ίδιου του συγγραφέα. Mm-hmm. Και γι' αυτό και λέω ότι υπάρχει σχέση με τον Ντοστογεύσκη. Υπάρχει μια απίστευτα, ο ίδιος είχε φοβερά κακή σχέση με το χρήμα. Mm-hmm. Όταν είχε χρήματα τα μοίραζε απλόχερα. Είναι γνωστό βεβαίως και σε εισαγωγικά θα το πω αυτό, ας μην υπάρχει και ο αλκοολισμός του. Mm-hmm. Επίσης η αιμονή του για την εντατική εργασία. Mm-hmm. Δούλευε 13-14 ώρες το 24ο, συνέχεια έγραφε. Παρόλο που μετά το θάνατό του έγιναν οι εκδόσεις όλων των έργων του. Μεταφράσεις απανωτές από τα γαλλικά, από τα αγγλικά και ακόμα και βιβλία του Ντοστογεύσκη που έχει μεταφράσει ο ίδιος. Είναι πολύ γνωστό το ανέκδοτο για τον εκδότη, για τη σχέση με το χρήμα τέλος πάντων, mm-hmm. που αναφέρει ο Νιρβάνας μεταξύ 99 και 1902, όταν ξεκίνησε η συνεργασία με την εφημερίδα Άστη, είχε να πάρει τον πρώτο του μισθό. Ο εκδότης λοιπόν του προσέφερε ένα φάκελο με 150 δραχμές. Μπήκε λοιπόν ο Παπαδιαμάντης με εκείνο το γνωστό ρακένδυτο παλτό του τότε, το χαμαλό, λοιπόν, τέλος πάντων, παλτό, και ανοίγει το φάκελο με τις 150 δραχμές και έμεινε απορροφημένος. Τον βλέπει λοιπόν ο διευθυντής απορροφημένο τον σκαφί της συγγραφέα και του λέει, συγγνώμη, μήπως είναι λίγα αυτά? Όχι, λέει, είναι πολλές οι 150, με φτάνουν 100. Του επιστρέφει λοιπόν τα υπόλοιπα, τις 50 δραχμές, και φεύγει ντροπαλός και βιαστικός. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο Παπαδιαμάντης.
Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο Μάινα, για όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας είπες. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ήταν τα podcast της Μεγάλης Εβδομάδας στη Φωνή της Ελλάδας. Στέλιος Μάινας, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, εδώ. Γεια και χαρά σε όλους.